Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы на канале «Свобода Премиум», с вами Алексей Знаткевич, и сегодня мы поговорим про документ, який був опублікований на минулому тижні Атлантичної Ради, американським аналітичним центром. Гэта документ з парадами новой адміністрації США на чале з президентом Джо Байденом. Ми вже розмовляли про гэты документ з економістом Андерсом Ослундом, менавіта про економічні аспекти, а сьогодні у нас на сувязі намесніца директора Евразійського центру Атлантичної Ради Мелінда Герінг.
Вітаю, спадарня Герінг.
Вітаю, Олексій, дякую за магчимість гэтай розмови.
Дякую вам. Перш чым мы перайдзем да канкрэтных прапановаў у вашым дакуменце, я спытаюся, ці атрымалі вы ўжо нейкую рэакцыю ад адміністрацыі прэзідэнта Байдэна? Публікацыя была на мінулым тыдні, магчыма, у вас ўжо была нейкая камунікацыя.
Мы даслалі раннюю версію дакладу людзям на высокіх пасадах у адміністрацыі Байдэна і атрымалі паведамленні, што яны чытаюць гэты тэкст. Нейкіх дадатковых рэакцый мы пакуль не маем, але ведаем, што дакумент атрымалі на самых высокіх узроўнях.
Першая парада – запрасіць спадарню Ціхановскую на сустрэчу ў Вашынтон на працягу першых 100 дзён знаходжання Байдэна на пасадзе прэзідэнта США. Чаму, па-вашаму, гэты сімвалічны жэст важны?
Важно нагадать Лукашенко, что Беларусь будет одним из приоритетов для администрации Байдена. Тому, хоть это и символичный жест, это махчимость для Байдена ясно подкреслить, что демократия имеет значение, каштовности имеют значение. Это особливо важно после опошних 4 годов администрации Трампа. Теперь ситуация в Беларуси не надто добрая, 50-50, и она может развиваться у разные боки. Тому для Байдена важно подбодрить оппозицию в Беларуси, сказать «я ведаю, что отбывается. Мы верим у вас. Не спыняйтесь». Это важно на нескольких узровнях. И как выправить те проблемы, которые были у США опошние 4 года, але так само, как сделать Беларусь одним из приоритетов. Сказать, мы сочим за этим регионом. Мы ведаем, что отбывается. И мы с вами.
Калі спадарыню Ціхановскую не запросяць у Вашынтон на працягу некалькіх наступных месяцаў, ці будзе гэта значыць, што адміністрацыя Джо Байдэна не трымае Беларусь высока ў спісе сваіх прыярытэтаў?
Не, я не думаю, что это правильное прочитание ситуации. Справа вельми шмат, и США теперь не у доброй ситуации с пандемией COVID-19. У студзеня администрация Байдена была сфокусованная на тым, как принять сапраўдный план змагання с коронавирусом. Лютый мае быть больше скіраваны на замежную политику. Я ведаю, что Беларусь будет одним из приоритетов, особливо сярод краинаў былога СССР. Хоть теперь эта простора вельми оживленная. Шмат что отбывается и у России, и администрация видовочно за этим сочить, а так само моцно текается Украиной. Але Атлантичная Рада подрыхтовала этот доклад и зробила Беларусь приоритетом, бо мы личим, что деяния администрации Байдена могут иметь наибольшее значение для Беларуси. З усіх краінаў былога СССР Байден можа найбольш паўплываць на Беларусь, калі ён будзе дзейнічаць актыўна, будзе казаць пра Беларусь і павялічыць бюджэт падтрымкі. Вось чаму мы лічым, што Беларусь павінна быць прыярытэтам для гэтай адміністрацыі. Для Байдена прийшов час зробити Беларусь одним з головних пріоритетів і скористатися повномоцтвами свого президентства, каб нагадати людям, для США важлива свобода, демократія і великі каштовності. Що не глядячи на те, що відбувалося під час адміністрації Трампа, ми по-ранейшому Америка, і для нас важливо, що відбувається у світі.
If you look at what this previous administration was doing, there was a lot of criticism, but on the
Калі паглядзець на тое, што рабіла папярэдняя адміністрацыя, дык у яе адрас было шмат крытыкі, але таксама казалася, што ў адносінах да Расіі былі і правільныя крокі. Напрыклад, жорсткая пазіцыя ў размовах з Нямеччынай пра газаправод «Паўночны паток-2». Ці бачыце вы нейкія праблемы ў палітыцы новай адміністрацыі датычна гэтага рэгіёну? Ці, магчыма, патэнцыйныя праблемы?
Do you already see some problems with the policies of the new administration regarding this region? Or potential maybe problems?
Мне здаецца, што адміністрацыя Байдена вельмі ясна выказалася пра паўночны паток 2. І дзяржсакратар Блінкен, і прэзідэнт Байден ясна сказалі, што паўночны паток 2 не адбудзецца, што гэта геапалітычная зброя і што мы не згодныя з гэтым. Але калі быць да канца шчырай, дык я не зусім перакананая, бо немцы хочуць цалкам іншага. А адміністрацыя Байдена таксама заяўляла, што хоча перазагрузкі ў адносінах США і Еўропы. А Нямеччына вялікі гулец. Я чакаю спрэчак у гэтым пытанні. Ангела Меркель заяўляла, што яшчэ не скончыла перамовы ў гэтым пытанні і хоча пагутарыць пра гэта з Байденам. Таму гэта патэнцыйная сфера рознагалоссяў паміж Еўропай і Злучанымі Штатамі.
Ці абмяркоўвалі вы ўжо тое, як на сітуацыю ў Беларусі могуць паўплываць апошнія падзеі ў Расіі з прысудам Алексею Навальнаму і пратэстамі, калі вы разглядалі Беларусь у кантэксце рэгіёну?
У дэталях не. Я ведаю, што ёсць людзі, якія аналізуюць частковыя супадзенні ў падзеі. І мы ведаем, што людзі ў Расіі скандуюць «Жыве Беларусь» і натхняюцца беларускім пратэстам. Былі таксама паведамленні пра бел чырвона-белыя сцягі ў Хабаровску. Людзі ў Расіі ведаюць, што адбываецца ў Беларусі. Тое, што людзі выходзяць на вуліцы 6 месяцаў, гэта важна, прынамсі, у сімвалічным сэнсе.
Well, another symbolic thing that you suggest for the Biden administration.
Яшчэ адзін сімвалічны крок, які вы прапануеце адміністрацыі Байдена, называць падара Лукашэнку былым прэзідэнтам Беларусі. А таксама, каб амбасадарка ЗША большую частку была не ў Менску, а, напрыклад, у Вільні, бліжэй да спадарні Ціхановскай. Ці лічыце вы, што гэта створыць сітуацыю, падобную да Венесуэлы? Ці абгрунтавана тут праводзіць паралелі з Венесуэлай?
Legitimate to make parallels with Venezuela in any way?
So we were careful on this one. Мы былі асцярожныя ў гэтым пытанні. Мы сказалі, што Джулі Фішер, якую зацвердзілі амбасадаркай у Беларусі, і гэта вельмі добра, бо ў нас шмат-шмат гадоў не было амбасадара там, яна павінна паехаць у Менск і заняць сваю пасаду. Але яна не павінна ўручаць давершыя граматы спадару Лукашэнку. І мы, Злучаныя Штаты, павінны называць яго былым прэзідэнтам Беларусі. Але ёй трэба часта бываць у Вільні, размаўляць з Ціхановскай і яе камандай, і я ведаю, што яна будзе гэта рабіць. Ёй трэба быць у Варшаве, у Рызе, ва ўсіх месцах, дзе ёсць прадстаўнікі дэмакратычнай апазіцыі. Размаўляць з імі, высвятляць, што адбываецца і як ім можна дапамагчы.
Але ці зможа яна працаваць у Беларусі, калі не ўручыць давярчых граматаў Лукашэнку?
Думаю, што так. Думаю, што рэжым Лукашэнкі хоча, каб быў амбасадар. Але гэта адно з пытанняў, у якіх мы павінны быць вельмі асцярожныя. Яна не можа ўручыць яму давершыя граматы, як зрабілі іншыя. Бо рэжым скажа, глядзіце, мы легітымныя. А вядома ж, гэта не так. Пасля жніўня Злучаныя Штаты ніколі не прызнаюць Лукашэнку.
Вы таксама рэкамендавалі, каб спадар Байден прызначыў высокапастаўленага чыноўніка, які б займаўся менавіта Беларуссю. Ці атрымалі вы ўжо нейкую рэакцыю на гэтую прапанову?
Не, і мы таксама чакаем, хто будзе памочнікам дзяржаўнага сакратара ў пытаннях Еўропы і Еўразіі. Гэта вельмі важная пасада. Людзі, пра якіх кажуць як пра кандыдатаў на гэтую пасаду, вельмі добра ведаюць Беларусь і шырэйшы рэгіён. Таксама выглядае, што пасаду нумар 3 ў дзярждэпартаменце зойме Вікторыя Нуланд. Дзяржсакратар Тоні Блінкен – гэта нумар 1, а яе верагодная пасада наступная пасля ягонай і ягонага намесніка. Для яе вельмі важнае пытанне дэмакратыі ў гэтым рэгіёне. Я не ведаю, хто будзе займацца гэтай каардынацыяй, але вялікая імавернасць, што адміністрацыя Байдена сапраўды прызначыць некага з добрым досведам і хто зможа дабіцца добрага фінансавання. Заўсёды ідуць спрэчкі, хто мае атрымаць больш грошай. Ці гэта мае быць Украіна, ці Беларусь, ці, напрыклад, Молдова. Пакуль што, паводле прыблізных падлікаў, на фінансавы 2022 год запланавана каля 30 мільёнаў даляраў для Беларусі на падтрымку грамадзянскай супольнасці і медыяў. Гэта нішто. Паводле нашых ацэнак трэба каля 200 мільёнаў даляраў. Нехта павінен дабівацца ў кангрэсе, ў дзяржаўным дэпартаменце, каб фінансаванне вырасла з 30 мільёнаў да 200 мільёнаў. Гэты чалавек павінен сказаць, вось такія патрэбы, вось такія магчымасці, і змагацца за гэта. 30 мільёнаў даляраў не дапаможа. Гэта вялікая праблема. 30 мільёнаў даляраў не дапаможа.
That it's a big problem.
You also recommend that the administration of Joe Biden introduces.
Вы так само рекомендуете, каб адміністрація Джо Байдена увяла санкції адносно сотняў беларускіх чыноўнікаў, якія парушаюць правы чалавека. Паводле рекомендаций, Байден мае зрабіць гэта сваім указам, а вы можаце параіць, каго ўключаць у гэты спіс. На вашу думку, хто найперш мае быць у гэтым спісе? Так званыя сілавікі з міліцыі і спецслужбаў, суддзі ці высокія чыноўнікі з адміністрацыі Лукашэнкі ці блізкія да яго бізнесоўцы? Якія людзі маюць быць там?
Officials in the Lukashenko administration, or maybe the high businessmen, who should be those people?
Я б зрабіла прыярытэтам службы бяспекі. Мы бачым, што адтуль сышло толькі каля 350 чалавек. На іх павінна быць больш ціску. Я б уключыла туды ўсе катэгорыі, і суддзяў, і бізнэсоўцаў. Але калі трэба выбіраць прыярытэт, дык гэтым прыярытэтам былі б службы бяспекі.
And most of these people would probably.
Большасць такіх людзей, верагодна, не збіраліся наведваць Злучаныя Штаты, і США наўрад ці змогуць наўпрост ім пашкодзіць. Якія інструменты ўплыву США маюць на такіх людзей у службах бяспекі? Магчыма, з дапамогай еўразвязу ці нейкімі іншымі шляхамі?
Так, менавіта. Гэта трэба рабіць у тандэме з еўразвязам. Вядома ж, больш імаверна, што такія людзі захочуць, напрыклад, паехаць у балтыйскія дзяржавы, а не ў США. І няма прычынаў, якія б перашкаджалі ўвесці гэтыя санкцыі ў тандэме з еўразвязам. Нішто нам не перашкаджае размаўляць пра гэта і працаваць з падобным спісам.
Давайте перайдзем да апошніх трох рэкамендацыяў, якія вы прапануеце, так бы мовіць, адным пакетам. З аднаго боку, урад ЗША мае ў прыватнай камунікацыі засцерагчы беларускую апазіцыю, каб тая не казала пра далучэнне да еўразвязу і НАТО. У перамовах з Расіяй урад ЗША павінен папярэдзіць пра наступствы, калі расейцы ўмяшаюцца сілай. Але за апошнія месяцы ад пачатку пратэстаў у любым выпадку не было нейкіх заўважных заяваў з боку апазіцыі датычна еўразвязу і НАТО. Прынамсі, публічна ўсе казалі, што вядзецца не пра геапалітыку, а пра дэмакратыю і змену ўраду. Чаму трэба папярэджваць беларускую апазіцыю пра рэчы, якіх яна ў любым выпадку не робіць?
Я думаю, што гэта было напісана ў сувязі з занадта вялікім досведам назірання за каляровымі рэвалюцыямі. Большасць людзей, якія рыхтавалі гэты даклад, ведаюць, як сябе паводзіць Масква. Яны бачылі, як развіваліся каляровыя рэвалюцыі ў Грузіі і Украіне. Калі згадваць еўразвяз і НАТО, у Расіі з'яўляецца сапраўдная параноя. Абсалютная праўда, што дэмакратычная апазіцыя ў Беларусі ад пачатку казала, што гэта ўнутранае пытанне, якое не тычыцца геапалітычнай арыентацыі. Гэтыя тры пункты ў канцы, асабліва першы, разлічаны на тое, каб утрымаць расейцаў ад умяшання ў сітуацыю.
On the other hand, if you are saying about Russians, they are.
З другого боку, калі казаць пра кіраўніцтва Расіі, дык яго наўрад ці супакоіць адсутнасць публічных антырасійскіх заяваў ці заклікаў далучыцца да еўразвязу і НАТО. Яны з падазрэннем ставяцца да любой апазіцыі, калі яна не падкрэслена прарасійская. Ці лічыце вы, што гэтая асцярожнасць нейкім чынам дапаможа, што так можна пераканаць расейцу?
Do you think that Russians will be, you know, dissuaded by this in any way?
Я лічу, што нам трэба паводзіць сябе адказна. Я разумею за ўвагу пра тое, што наўрад ці гэта паспрыяе таму, што расейцы неяк перадумаюць. Але нам трэба быць адказнымі ў сваіх рэкамендацыях.
Што тычыцца апошняй рэкамендацыі? Пра тое, што трэба папярэдзіць расейцаў наконт наступстваў, калі яны сілай умяшаюцца ў беларускія падзеі. На вашу думку, якімі маюць быць гэтыя наступствы? Пра што адміністрацыя ЗША павінна папярэдзіць Расію?
What should the administration say to Russians now preemptively?
Мы казалі пра абумоўленыя санкцыі. Калі вы падымаеце стаўкі, мы ўвядзем больш санкцый супраць вас. Я ў гэтым пытанні, напэўна, больш радыкальная, чым іншыя аўтары дакладу. Я падтрымліваю візавыя забароны для расейскай эліты, службаў бяспекі, для іх дзяцей. Я б зрабіла крокі, якія б прыцягнулі іх увагу, каб яны зразумелі, што Беларусь важная, і такога рабіць нельга.
Well, my last question
Моє останнє питання. Що б ви сказали тим білорусам, які вже 6 місяців удільничають у протестах? Многі з них трапили у тюрму, вони ризикують здоров'ям і життям.
Я б сказала, що ми вельми натхнені вашим прикладом. Не спиняйтеся. Світ ведає, що ви робите. І це тільки питання часу, що Білорусь стане той країною, якою ви її хочете бачити.
Дякую великі.
Дякую, Олексій.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.